Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. У КДБ дапыталі жонку Владзіміра Некляева Вольгу. Працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін, у студыі Юрай Збушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрын Эштон заклікала Іран ўстрымацца ад выкарыстання сілы супраць дэманстрантаў і паважаць права грамадзянаў на мірныя акцыі пратэсту. Іранскія сілы бяспекі ў панядзелак выкарысталі слізацечны газ для разгону вулічных акцый у Тэгеране. Паводле паліцыі, адзін чалавек забіты, былі паранены 9 супрацоўнікаў сілаў бяспекі. Паліцыя вінаваціць у смерці ўдзельніка пратэстаў забароненую ў Іране арганізацыю «Народ Муджахедзіна». Пратэсты ў панядзелак у Тэгеране і прынамсі 5 іншых гарадах Ірану праводзіліся на знак салідарнасці з народамі Тунісу і Егіпту, нягледзячы на забарону іранскіх уладаў. Тысячы дэманстрантаў запоўнілі сёння галоўны пляц сталіцы Бахрэйну Манамы, патрабуючы рэформа ў краіне. У масавую дэманстрацыю перарасло пахаванне маладога шыіта, які загінуў напярэдадні пры разгоне акцыі пратэсту. Сёння ў сутычках з паліцыяй загінуў удзельнік пахавальнай працэсіі. Кароль Бахрэйну невялікай астраўной дзяржавы ў персідскай затоцы Хамад Аль-Халіфа ў тэлезвароце выказаў спачуванні ў сувязі з загубаю дэманстрантаў і заявіў, што інцыдэнты будуць расследаваныя. Бахрэйнам кіруе суніцкая дынастыя. Ядро апазіцыі ў краіне складаюць шыіты. У сталіцы Йемену Сані сёння некалькі сотняў чалавек, пераважна моладзь, правялі шэсце да прэзідэнцкага палацу. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі кіраўніка дзяржавы Алі Абдулы Салеха. Акцыі пратэсту ў Йемені працягваюцца чацвёрты дзень. Іх найбольш актыўныя ўдзельнікі – студэнты мясцовага ўніверсітэту. Суд у Італіі вырашыў, што прэм'ер-міністр краіны Сильвіо Берлюсконі павінен стаць перад судом у справе аб яго злоўжыванні службовым становішчам і меркаванай сувязі з непаўналетняй прастытуткаю. Пачатак працэсу прызначаны на 6 красавіка. І Берлюсконі, і дзяўчына, замяшаная ў справу, адмаўляюць, што мелі сексуальныя дачыненні, хаця і прызнаюць, што былі знаёмыя. 74-гадовы прэм'ер заяўляе, што стаў ахвярою паклёпу з боку палітычных супернікаў. Найвышэйшая вайсковая рада Егіпту заявіла сёння, што на працягу 10 дзён апублікуе праект паправак да канстытуцыі краіны. Паведамляецца, што ў працу над праектам залучаныя знаныя егіпецкія юрысты. Сярод чальцоў канстытуцыйнай камісіі прадстаўнік па-ранейшаму фармальна забароненага апазіцыйнага руху «Браты мусульмане». Дзеянне цяперашняй канстытуцыі Егіпту было замарожанае пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Праект асноўнага закону з папраўкамі будзе вынесены на агульнанацыянальны рэферэндум. У Лондоне ў аўторак адбыліся перамовы міністраў замежных справаў Вялікай Брытаніі і Расіі Уільяма Гейга і Сергея Лаврова. На прэсавай канферэнцыі па завяршэнні перамоваў міністры паведамілі, што дамовіліся аб мадэрнізацыі, адкрытай у 92-м годзе гарачай лініі сувязі між лідарамі дзяржаваў. Падчас перамоваў абмяркоўвалася гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва дзвюх краінаў, а таксама міжнародныя праблемы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прадстаўнік ЗША ў АБСЕ Ян Келі сёння заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. Амбасадар Келі правёў відэаканферэнцыю для беларускіх журналістаў, на якой пабываў і наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Прадстаўнік ЗША ў АБСЕ Іэн Келлі выкарыстаў відэаканферэнцыю з беларускімі журналістамі, каб яшчэ раз заявіць пра нязменнасць палітыкі Злучаных Штатаў адносна беларускіх уладаў пасля падзеяў 19 снежня мінулага году.
Мы неаднаразова асуджалі дзеянні беларускіх уладаў 19 снежня. Мы неаднаразова заклікалі да безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых. Разам з Еўразвязам мы зрабілі захады супраць адказных за рэпрэсіі. Апрача таго, мы лічым вельмі важным працяг працы місіі АБСЕ ў Менску.
Асаблівую увагу Іэн Келлі звярнуў на тое, што беларускія ўлады не працягнулі мандат офіса АБСЕ ў Менску. Мандат мае скончыцца 31 сакавіка. Гэтае рашэнне афіцыйнага Менску прадстаўнік ЗША назваў памылковым, а місію АБСЕ ў Беларусі незавершанай. Іэн Келлі выказаў спадзеў, што беларускія ўлады врэшце перадумаюць і пакінуць офіс АБСЕ ў Менску. Але нават у адваротным выпадку АБСЕ будзе працягваць праекты па падтрымцы грамадзянскай супольнасці, започаткаваныя менскім офісам арганізацыі, актывізуе сваю працу з Беларусю варшаўскі офіс АБСЕ. Гэтыя праекты будуць не толькі працягвацца, але і ўзмоцняцца, запэўніў амбасадар Келлі. Ужо бліжэйшым часам збіраецца наведаць Менск прадстаўнік АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч, якая хоча на месцы вывучыць сітуацыю з уціскам незалежнай прэсы ў Беларусі. Амбасадар Келлі зноў заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітвязняў, паважаць іх правы, забяспечыць доступ да іх адвакатаў і сем'яў, чаго, на ягоную думку, не назіраецца апошнім часам, а таксама ў цэлым спыніць палітыку рэпрэсіяў, паважаць свабоды слова і сходаў, вяршэнства права і падзелу ўладаў, тыя абавязацельствы, якія Беларусь узяла на сябе, далучыўшыся да АБСЕ. Пры гэтым Іэн Келлі прызнаў, што АБСЕ не мае ніякіх сілавых рычагоў, каб прымусіць беларускія ўлады выканаць гэтыя прынцыпы і заклікі. Толькі дыялог, добрая воля, усталяванне ўзаемнага даверу, працяг інтэграцыі Беларусі ў евроатлантычную прастору.
Я не хачу, каб Беларусь была ізалявана.
Я не хачу, каб Беларусь была ізаляванай краінай у цэнтры Еўропы, але гэтымі рэпрэсіямі я баюся, што Беларусь у палітычным сэнсе стала ізаляванай. Мы не хочам мірыцца з такой сітуацыяй. Мы хочам, каб была агульная еўраатлантычная інтэграцыя. Гэта карысна і для Беларусі, і для нас. І я спадзяюся, што менавіта АБСЕ можа служыць месцам і форумам для абмеркавання такіх пытанняў.
Прадстаўнік Злучаных Штатаў Амерыкі ў АБСЕ Іэн Келлі выказаў перакананне, што лёс Беларусі знаходзіцца ў Еўропе, у тым, каб быць інтэграванай часткай еўрапейскай супольнасці і цывілізацыі.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Я дадам, што парламенцкая асамблея АБСЕ на зімовай сесіі ў канцы лютага ў Вене абмяркуе сітуацыю вакол закрыцця офісу АБСЕ ў Менску. Чакаецца, што ў абмеркаванні возьмуць удзел кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Лянарчыч і прадстаўніца АБСЕ па свабодзе медыяў Дуня Міятавіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларускім народным фронце чарговы раскол. 86 аднадумцаў пакінулі арганізацыю, сярод іх адзін з заснавальнікаў БНФ Юрый Хадыка, госць вольнай студыі.
Калі спадар Костусеў гаварыў, што Лукашэнка ўжо выконуе праграму БНФ, я яму, ягонаму сыну Колю, падараваў лемантар, і ён вырасце ўжо свядомым беларусам. Я не падзяляю такой палітык.
Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання. Падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы. Некаторыя харчы на рынках сталі даражэйшыя, чым у дзяржаўных крамах. Як змяніліся цэны на камароўскім рынку ў Менску? Гэтым цікавілася сёння Галіна Абакунчык.
Вырашчаныя ў Беларусі бульба, морква, чырвоныя буракі, цыбуля і капуста прадаюцца пры бакавым уваходзе ў крыты павільён камароўскага рынку. Цэны ад 2,5 да 3 тысяч за кілаграм. Прадавачкі сцвярджаюць, што цэны апошнім часам асабліва не змяніліся.
Мне кажется, одинаково. Главное, чтобы они к весне ничего не подорожало. К весне немножко поднимается, потому что все-таки хранил человек. Это электричество, это затраты дополнительные. До весны попробуй сохранить хорошую продукцию.
Покупники белорусской гародніны да іншых прадуктаў цвердзяць, што цэны ўсё ж заўважна падвышаюцца. Прычым гэта тычыцца перадусім айчыннай прадукцыі. Мандарыны, апельсіны, бананы і іншыя цытрусавыя паводле прадавачак у коштах не падвышаліся. Але падаражэла беларускае малако да каўбасы, і зараз найлепшыя гатункі каштуюць 30-42 тысяч рублёў. Гутару з пакупнікамі на менскай камароўцы.
Ці вы часта бываеце на рынку, ці вы адчуваеце, ці мяняюцца кошты?
У мяне такое впечатление, што на ўсё пастаянна не растуць. Овощи стали, по-моему, на 500 точно, может, на 1000. Там лук, свекла, морковка. Молочные продукты, сыр, он, по-моему, 1000 на 2 стал дороже. В сравнении, наверное, недели 2 назад я его покупала. Ну, естественно, мясные продукты, они всегда дороже.
Цены растут, вообще растут. Что-то выделить такого нельзя. Абсолютно на все. Я студент, чувствуется, то есть изменение цен.
Дорожает. Молочные продукты и мясные.
Меняется. Масло подорожало. Точно сегодня заметила. Жизнь вся дорожает. Выборы прошли, надо купить.
Але найбольш на Камароўцы падаражэла мяса да 25 тысяч за кілаграм, што даражэй на 5-7 тысяч, чым некалькі тыдняў таму. Істотны рост цэнаў амаль цалкам адагнаў пакупнікоў ад мясных вітрынаў. Гутару з прадавачкай Аленай, якая бавіць час у чаканні наведнікаў.
У вас менш за ўсё людзей. Чаму? Дорага?
Даражэла, канешне, мяса. Закупку паднялі, ўсё.
Варат на Расію адпраўляюць.
Даўно?
Недзеля тры.
На пакупніках вы заўважылі?
Канешне, чувствуецца, сразу чувствуецца, што пакупаем способность упала.
Сярод пакупнікоў камароўскага рынку не знайшлося ніводнага, хто б не адзначыў новага росту цэнаў.
Ці адчуваеце, ці мяняюцца кошты?
Во-первых, хлебныя ізделія падаражалі. Малако, соответственно, масло, то ясно, что там за полгода последний, так, по-моему, в два раза дороже стало. Полностью все дорожали.
Як вы лічыце, чаму?
Казна пустая, бацькі деньги нужны, поэтому странный вопрос мне задаете.
Як это поплывае на добрабыце людзей?
Ну, сами понимаете, когда цены растут, а пенсия и зарплата на месте, да, какой добробыт. Все возмущаются, никто ничего не может сделать.
На Камароўскім рынку ў Менску працавала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз наша пытанне. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Адказваюць жыхары Гомелю.
На всем. Колбасы давно не едим, того, что не по карману. Сыры не по карману. Давно не купляем. Одень обуток, само собой, разумеется. Вот старые сапоги идут забирать. За ремонт тут. Подошва поставила новую, все, чтобы не куплять.
Не на чем экономить. Куда там экономить, если не хватает. И так только на продукты.
На питании не будем экономить. Уже будем жить, как жили. Конечно, уже слишком дорогие продукты не будем. Уже гречку себе не будем покупать. Уже купим какой-то рис или манка, что подешевле.
На всем будем экономить абсолютно. Хлебы, булкой, масло, все будем экономить.
На еде. Коммунальное платить надо. Огород сеять. В лес ходить, грибы, у ягоды. Вот так собираемся мы экономить.
На еде не будешь экономить, значит, на остальном остается экономить. Машина, одежда, ремонт некий. Белорусский народ живучий, выживет.
Как всегда, на одежде, на ремонте. Я даже не знаю, как экономить.
Я еще не знаю, что они подорожали.
Еще не платили, гречку еще по новым ценам не покупали. Доедаем все старое.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, у Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Здаецца, Грэс, лукашэнкаўскі ідэолаг-эканаміст, сообщил нам радостную весть. Інвестары будуць вочыць к нам стаяць. Любому человеку зразумела, что инвесторы – люди жестокие, идут только на легкие, быстрые, надежные деньги. Рисковые инвесторы вершки уже похватали. Безумовно, скляные слойки и бутельки с елизио потребны нам. Але кто ведае, який капитал у этого инвестора, який подобався Лукашенко?
Читаю СБ за 12 февраля. Министерство экономики напоминает о прошлогоднем опережающем росте пенсии и зарплаты. Но это же бессовестная хлусня. О том, что подорожание основных продуктов питания только в 2010 году в процентах, гречки на 300, картошки на 100, масло растительное на 37,8, сливочное на 34,8, сахар на 27,8, фруктов на 21,1, сыры на 18,6% еще в прошлом году перекрыло увеличение пенсий. А в этом году, уже с января, цены растут неудержимо, уменьшая и без того мизерные пенсии и зарплаты большинства граждан. Об этом СМИ не скромно, а нагло умалчивают и маскируют пустословием с экранов.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы выпуску. Представник США при АБСЕ Ян Келли закликал белорусские улады спынить политику репрессий, вызволить политвязнев и изменить свое решение об закрытии офису АБСЕ у Менску. У Беларуси новая хваля росту ценов на продукты харчевания. Подорожили мясо, колбасы, молочные выробы, цукор и крупы. Следчик КДБ в присутности адвоката депытал жонку Владимира Некляева Вольгу. Допыт тычился подея у 19 снежня. Медичная медичне обследование Владимиру Некляеву, якого мучают головные боли, дагэтуль не дозволено. Российская державная корпорация Ростехнологии накеровала у Раду Беларуси пропанову объединять КАМАЗ и Менский автомобильный завод. Российская компания «Славнефть» обвесила про закрытие своего представительства в Менску. Доля компании у Мазырским НПЗ может перейти до ее основальников – компания у «Газпром нефти» ТНК «БП». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі агляд ситуації вокруг політичних в'язнів. Про що питалися слідчі КДБ у жінки Некляєва Вольги? Яка температура у камерах тюрми КДБ, коли на вулиці більш за 20 градусів морозу? Анатолій Лябецький переконаний, що своякам за його соромно не буде. Подробязно про все це розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
4 години довжився допит у КДБ в Ольги Некляєвій. Нагадаю, жінку екс-кандидата у президенти допитували у якості свідки. Між тим, по волі закону, жінка може відмовитися давати показанні по справі мужа, коли міркує, що ці показанні можуть йому пошкодити. Ольга Некляєва потлумачила свою позицію.
Мене питалися по подіям 19-го.
Не зв'язана з Володимиром непосередньо, а в принципі по подіях 19-го, так?
Угу. Ну, допит. Пытались, я отказывала.
Ти было тише до опыта, вы ведаете такое, нет?
Не ведаю, это я не могу ведать.
Алиша, вы же на самой площади не были, так?
Нет.
Ну, что их цікавить?
Их цікавить все.
Так, видать, их цікавить и до 19-го, и после 19-го, нет?
Ну, все.
На допиті Ольги Некляєвої присутнічав її адвокат. Поводі господарні Некляєвої були моменти, коли вона, відказуючи на питання слідчого, відчувала потребу пораїтися з адвокатом, але зробити це було немогчимо, тому що заборонено законом. Ставлення до себе слідчого Ольга Некляєва назвала нормальним. Про Владимира Некляєва жінка політика розповіла Свободі, що його по-ранішому болить голова і залишилися проблеми зі страўніком. Комплексне медичне обслідування, на яким настоює Ольга Некляєва, її мужу гэтак і не зробили. По-ранішому Владимиру Некляєву заборонені контакти з іншими людьми, у тим ліку з дочкою Євою. Опошні слідчі дії з уділом екс-кандидата в президенти були на минулому тижні, повідомила Ольга Некляєва. 14 лютого перший допит відбувся у Олеся Михалевича. Подробязності у жінка політика Мілана не ведає, бо ще не стикалася з адвокатом. Ось що Мілані Михалевич відома про мужа со слов адвоката.
Сказав, що Олесь тримається, виглядає добре, на здоров'я не скаржився, коротко постригся. Інакше там не пострижешся в цій машинці, яку передали.
Свайки отримали ліст від Анатолія Лябецького. Лідер об'єднаної громадянської партії пише, що поправляється після простуди. Про себе Анатолій Лябецький додає: «Я не зробив нічого, за що мені особисто або вам, або батькам було б соромно. І ночі я сплю як чоловік, який знаходиться у згоді зі своїм сумлінням». Громадянська жінка Миколая Статкевича Марина Адамович отримала його валентинку у День закоханих. Жінка Олександра Федут і Марина з мужових листів заявила вислову, що йон більшістю її послання не отримлює, і накерувала скаргу прокуратуру Мінська. Со посилки на адвоката Марина Федута каже, що Олександра на четвер, 17 лютого, призначений допит. Марина Федута непокоїться за здоров'я мужа, який має проблеми з тиском. Зараз у морозні дні жінчину так само непокоїть, ті не мерзне її муж у камери.
Нічого він не пише, теплі віщі ж усе передала, там і ботинки міхові, і стільки, а, ну, ще ж передали дополнительно там пледы, одеяло, вот такое. Не жарко, как я напишу.
Сказала у інтерв'ю Радіо Свобода жінка Олександра Федути Марина. Тим часом у Білорусі протягується хваля переслідування демократичних активістів за акцію протесту на площі Незалежності у Мінську 19 січня. Людей по-ранішому викликають на допити, арештовують і судять. Про конкретні приклади гэтага інформують регіональні кореспонденти Свободи. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. У Мазыры мясцовы аддзел КДБ выклікае на допыты актывістаў, якія ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты альбо назіралі за галасаваннем на баку апазіцыі. Учора, напрыклад, мазырскія чэкісты дапыталі Рыгора Крывіцкага, актывіста выбарчага штабу Андрэя Саннікава.
Допытвали в качестве свидетеля Приходько, уполномоченный. Ну, там было явиться к Приходько ВВ, я к нему явился. Думают, может, что-нибудь знаем. На всякий может быть случай.
Допытали у КДБ эксведку Александра Ковальчука.
Совесть, знаешь ли, моя доверенная особа Виталия Римашевская. 4 години шел допыт. И она же едет, как хвали по воде, коли каменчик кидают. От центру до периферии. Хоча и за все хочет трошки притримать инициативу, чтобы меньше рыпалися.
Градин. Вадима Кабанчука, сябра БХД ініціативної групи Віталія Ромашевська, судили сьогодні на 10 суток за удзел у площі, передає Михайло Корнєвіч.
Судом над Вадимом Кабанчуком відбулася амаль детективна історія. Після його затримання на поміжному переході Кам'янний Лог з сотні газет про вибори у Білорусі з'явилася інформація, що там на його нібито склали протокол за супротив митникам. Але вже вчора стало відомо, що у Ашмянах його не судили, а повезли у Менск на Окрестіна. А там повідомили, що у вівторок у суді Московського району відбудеться процес. Мати Вадима з подарення Таїса від самої раниці дежурила в московському суді. Сябри Вадима телефонували у всі судові канцелярії Менську, але без виніків. І тільки у обід Таїсія Кабанчук повідомила нашому радіо, що вдалося дотелефонуватися у тюрму на Окрестіна, і там справдили, що Вадим осуджений на 10 суток, але формульовку присуду не удокладнили, каже Таїсія Кабанчук.
Ось ходили по кожної полгодини в эту канцелярію сюди, московську, на Окрестіна сказали нам його повезти. Сьогодні сказали мені, що його повезли у Московську. І вони весь час сказали, у нас немає ніякої інформації, у нас немає ніякого сьогодні суда.
Ось як цей судовий процес охарактеризував один з лідерів БХД Віталій Ромашевський.
Сам факт проведення подобним чином судового, він просто ганебний. І він підтверджує те, що просто судової системи у нас немає.
Напередодні вечором в квартирі молодої активістки Вероніки Лемяновської відбувся перетрус. Вероніку разом з Надією Крапівіною затримали вночі у неділі у центрі міста з ульотками і налепками. Свободу Киркевичу, свободу Дашкевичу. У постарунку на їх склали протоколи. Сама Вероніка не стала чекати присуду і вже з'їхала у Польщу, де вона навчається. Її батько Микола Лемяновський повідомив, що у них сконфіскували два системні блоки комп'ютерів, газету «Наша Ніва» і старий самовидатовський бюлетень. Миколая Лемяновського уразило те, що системні блоки ніхто не опечатував. Копії документу об конфіскації так само довелося домагатися. Со слов Лемяновського, це уразило і понятих.
Ну, виписував, то в артикулі написав, що системні блоки печатаються, печатаю 04, Кривлянська печатає. Ой, у нас нету, я говорю, что ж вы пишете? Понятые там мужика. Мужик говорит, пробачьте, я говорю, конечно, мне тут, я тут никто, а мне все ровно. А лишь так не робит, вы тут засуете туда жесткий диск, вы это не пишете, человеку неведомо что на том диске, потому что он до конца века не выйдет из тюрьмы.
Берестейщина. Програма «Солідарність», яка почала діяльність в регіонах, має на меті збор інформації про репресованих і пошук можливостей, щоб підтримати потерпілих, повідомляє Сергій Єгоров.
Програма «Солідарність» розпочала свою працю непосередньо зі збору інформації про потерпілих від режиму. Віктор Клімус відзначає, що тепер програма предугліджує реабілітацію потерпілих у вигляді організації відпочинку, психологічної реабілітації.
Програма підтримки студентів, які були відлічені за політичну діяльність університету. Так само є програма підтримки людей, виключених з праці, але вона тичиться поки що, на жаль, тільки наставників університету і навчальних установ.
Кожний тиждень жихари Барановичів навідуються до батьків з кандидата у президенти Миколая Статкевича Віктора Павловича. Говорить старшиня Барановицької філії Товариства білоруської мови ім'я Франціжка Скарини Віктор Сириця.
Заходимо в гості, розмовляємо про політику, про життя, підтримуємо його морально. Тепер він більше вдома, боїться підхопити грип, тому мало виходить, більше знаходиться вдома. Марина Адамович з Мінську навідує від партії його, це жінка Миколая Статкевич.
У Ганцевичах Майя Абромчик проходить реабілітацію після збиття на площі міліціянтами. Супрацовники силових органів зламали їй ногу. Дівчина вимушена була перевестися на заочне відділення факультету історії Білоруського державного університету.
Ну, так робили втримок, казали, що потрібно почекатися місяць-два, тому що котик ще не захворілося. Я передалася на заочне відділення і зараз хочу здаватися ніякі предмети.
Могильовщина. Була довірена особа Ромашевська Тетяна Шамбалова, поставлена на профілактичний улік у Могильовській обласній управі КДБ, удокладняє Андрій Білогубов.
Могильовську управу КДБ Тетяна Шамбалова навідала сьогодні. Туди її викликали позвою, якою вчора над вечірком привіз її до хати оперуповноважений КДБ Андрій Махунов. На профілактичний улік активістку поставили 9 лютого. Підписав розпорядження керівник управи Ігор Сергієнко, що мають на увазі комітетчики під недопущальністю супротивних поводинів, тлумачить сама активістка.
За діяльність у складі зареєстрованої партії Білоруська Християнська Демократія, а так само за уділ 19 Сніжня Мінську у несанкціонованому міроприємстві площу. Знакомитий 193.1 артикул, який суперечить і Конституції, і міжнародним погодненням. Себе виноватий ні в чим сумовно не лічу, і не лічу, що мої поводини дають ніякі підстави міркувати про те, що я можу зробити ніяке правопорушення.
Тетяна Шамбалова буде обскаржувати винесене її комітетом Держбезпеки попередження. За уділ у площі активістка відсиділа 12 суток арешту. На знак протесту голодала.
Такая ситуація в регіонах Білорусі після площі. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз знов даємо слово нашим слухачам.
Об очередном розколі БНР, які мене не удивляють. Повний провал Костучева в президентських виборах. На білоруському язикі вже розмовляють тільки около 1% граждан, проживаючих в Мінську, як і в Білорусі. Существування 100% беззащитності всіх граждан Білорусі від любых непорядочних вертикальщиков, що і від їх підчинених, які безнаказанно совершають над невиновними любые уголовные преступления. І за многих других похожих причин, проблем, катастроф и бедствий происходили и будут происходить эти скандальные расколы не только в БНФ, но и в других небольших и малочисленных партиях. Виктор Бутто.
Закон кризису в Белорусском народном фронте. И он вызван несучастной программой БНФ. Москва объявлена ворогом. Згодно, что в Москве сидят кровавые империалисты. Але перш за все, это люди. И они так само хочут жить лепей. Тому треба по-иншему переписать программу БНФ и проводить с Россией политику добрососедства. Сергей Норман, проповедник.
Порадуемся за народы Туниса и Египта, освободившиеся от диктаторов.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Буйная російська нафтогазова компанія «Славнефть» обвясила про закриття свого представництва у Мінську. Це означає гэта, що російці починають згортувати діяльність у Білорусі, розказує Ігор Корній.
У пресовой службе «Славнефти» заявляют, что представительство зачиняется у связку с оптимизацией деятельности компании. При этом сотрудники не тлумачат, как будет ожидаться сгаданная оптимизация у привязки до Мазырского нафтоперепроцовчего завода, где доля «Славнефти» складает 42,5%, а еще 42,7% контролирует белорусский урад. Між тим, як лічать експерти, самі по собі російські нафтові гульці з білоруського ринку не зникнуть. На думку керівника аналітичного центру «Стратегія» Леоніда Заїки, в умовах підписаних погодненняв про діяльність митного союзу і єдиної економічної простори існує потреба ожицявити горизонтальну інтеграцію, при якої необхідність у представництвах конкретного суб'єкта господарення збільшого відпадає, а в процесі руху капіталу будуть узникати холдинги з уділом многих підприємств. Як каже господар Заїка, поступово изменяется сама структура керования.
Капитал стал работать более мудро. Основные финансовые потоки идут через банки белорусские, которые стали российскими. Настолько специфическая система хитросплетения, что вообще никаких представительств что-то делить не надо, потому что на внутреннем пространстве экономическом нефть будет флуктурировать, исходя из того, где какие емкости еще есть, загруженные, где лучше переработка, качество и прочее. Поэтому меняется сама упаковка, весь дизайн экономический. Самое интересное, как будут формироваться лоббистские группы в нефтебизнесе. То, что получится. Время сейчас уникальное. Что там представительство Славнефти? Низер, копейки.
Поводле господара Заики, белорусский рынок чекает тотального переделу. Проектным плану приватизации на 2011-2013 годы предугледжена измена формы уласности больше 130 державных субъектов господарения, уключно с некоторыми предприемствами нафтового комплексу. Аналитик перакананы, что менавіта ў гэтым напрамку і будзе адбывацца аптымізацыя буйных гульцоў расійскай нафтахімічнай галіны, якія даўно прыглядаюцца да найбольш прынадных кавалкаў у Беларусі.
«Лукойл» — это припутинская приближенная компания. Если они решат, что отдадут часть рынка бытового, потребительского, заправочного «Лукойла», потому что «Лукойл» ориентирован на Запад. В отличие от других компаний, Кремль позволяет «Лукойлу» работать на Большом Западе. Поэтому и приезжал «Лукойл», там, кстати, и работал «Урал» Латыпов, чтобы белорусские НПЗ взять. У них был такой размах, но я думаю, сейчас и Путин, в общем-то, в этом заинтересован, почему не купить пару заводов. Его 40 миллиардами, правда? по-крупному пошла. Всех со стола убирают еще лишнее.
Меж тем есть меркование, что место Славнефти в Беларуси не узабаве займут одразу две иншие фирмы. По воде некоторых известок, два основные засновальники компании «Газпромнефть» и «ТНК БП» вырешили поделиться, и таким чином на белорусском рынке могут заявиться уже особные резиденты сгаданных компаний. Отповедно, яны будут претендовать на подел доли Славнефти на Мазырском НПЗ и у сетцы автозаливочных станций на территории Беларуси.
Зменску передавал Ігар Карней. Про нафту говорка пойдзе и у передачи «Экспертиза свободы», якую вы почуете поздней сёння.
У экспертизе свободы передача на тему «Якая корысть от альтернативных поставок нафты?». Почався транзит азербайджанской нафты по нафтопроводу Одеса-Броду. Які практичны сенсу реализации этого проекта? Як поуплывают такие поставки на дочинениях Беларуси с Россией? Якая нафта выгоднее Беларуси? Танная российская или дорожайшая альтернативная? Это питання абмярковую за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Беларусы рынок» Татьяна Маненок и журналист «Белгазеты» Сергей Жбанов. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка, головные темы выпуску. Представник США при АБСЕ Ян Келли закликал белорусские улады спынить политику репрессии, вызволить политвязнев и изменить свое решение об закрытии офису АБСЕ у Минску. У Беларуси новая хваля росту ценов на продукты харчевания, подорожили мясо, колбасы, молочные вырыбы, цукор и крупы. Следчик КДБ в присутности адвоката допытал жонку Владимира Некляева Вольгу. Допыт тычился подея у 19 снежня. Медичное обследование Владимиру Некляеву, якого мучают головные боли, дагэтуль не дозволено. Российская державная корпорация Ростехнологии накировала ураду Беларуси пропанову объединять КАМАЗ и Менский автомобильный завод. Российская компания «Славнефть» обвестила про закрытие своего представительства в Менску. Доля компании у Мазырским НПЗ может перейти до ее основальников – компания «Газпромнефть» и «ТНК БП».
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Экспертиза свободи» на тему «Якая корысть от альтернативных поставок нафти?». Почався транзит азербайджанской нафти по нафтопроводу Одеса-Броду. Які практичні сенс у реалізації этого проекту? Як поуплывають такі поставки на дочиненнях Беларусі з Росією? Якая нафта выгодней Беларусі? Танная російська чи дорожайшая альтернативна? Это питання обмярковують за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок и журналист «Белгазеты» Сергей Жбанов. Поставки азербайджанской нафты по нафтопроводу Одеса-Броды – это новый вариант альтернативной крыницы энергоресурсов для Беларуси. У чем сенс этого проекта? Чем он отрознивается от попередних? Господар Неманенок.
Только у минулом годе была пилотная поставка по трубе нафты. Соправды, Беларусь по трубе начинает поставлять нафты только теперь. Дарыча, прыйдзе на 10 у соковику, потому что больше месяца будет потребно на то, как вытеснить с трубы российскую нафту «Юрос» и заменить ее азербайджанской нафтой. Беларусь не повинна быть привязана только до одного поставщика такой стратегичной сыровины, как является для Беларуси нафта. Альтернатива – это тады, коли краина может платить за нафту по сусветному кошту и перепрацовывать ее довольно эффективно. А лишь белорусские нафтоперепрацовывающие заводы, маючи в сегодняшний уровень техничный, они не могут эффективно перепрацовывать нафту российскую с мытой. Покуль что официально неведомо, на каких умовах, по какому кошту Беларусь импортует ту же нафту с Венесуэлы. Треба сказать, что эта азербайджанская нафта поставляется в операциях СВОП. Это значит замена венесуэльской нафты на азербайджанскую. Конечно, это больше танно, отремливается тому, что по трубе поставки нафты завсёды больше танные. Коли мы не ведаем головного питания, какие кошты этой нафты импортной, вельми складано казать, насколько это эффективно на вогу для белорусских нафтоперепрацовчих заводов. Белорусский бок полечил, что будет для Беларуси некий козыр и перемог и навык с российскими компаниями, потому что в любом выпадку это махчимость отремливать некий маневр. Белорусский урад так само полечил то, что раз 10 год-2 Россия Росія добудує новий нафтопровод альтернативний білоруської дружби, це Балтійська трубопроводна система 2, про які Росія має можливість поставляти нафту на світовий ринок, минуючи Білорусь. В цьому випадку буде дуже складно уже для Білорусі, коли Росія буде настоювати на власних умовах поставки нафти у Білорусь, буде дуже складно. Білорусі, не маючи такого маневру, не згодиться з умовами менавіта російськими. Тому, звісно ж, є некі плюси в цьому, але найголовніший мінус – це те, що поки що білоруські нафтопереробчі заводи, коли б це була нафта, поставлена по сусвітних коштах, вони не мають можливості перепрацьовувати її ефективно.
Спадарш пану, а яка ваша думка, у чим сенс гэтага проєкту поставки азербайджанської нафти по схемі СВОП про нафтопровод Одеса-Броди?
Когда подобные грандиозные межгосударственные проекты затеваются, то при этом руководствуются одним общеизвестным правилом, так называемая экономическая безопасность страны. Нам объясняли, по крайней мере, так, что нам необходимо диверсифицировать источники поставки углеводородного сырья. И ради этого мы идем на попытку поставок нефти из Венесуэлы. Но с точки зрения эффективности, там совершенно непрозрачная схема. Мы можем сослаться на данные Белстата. Там известно, что 656 долларов стоила тонна венесуэльской нефти. Но если, опять же, вернуться к главному вопросу о национальной безопасности, то, как известно сегодня, этот вопрос у нас рассматривается, в частности, нашим Совмином, в ракурсе нашего платежного баланса, внешнеторгового баланса. И самая главная проблема там – его дефицита, причем дефицита, который в 2010 году вырос просто в астрономических размерах. Так вот, когда начинаешь всматриваться в структуру внешнеторгового баланса, и обращать внимание на то, что при всех прочих, в общем-то, равных и довольно позитивных изменениях, там произошли негативные перемены по такой статье, как торговля со странами вне СНГ. Смею предположить, что туда именно и входит Венесуэла, откуда мы и начали получать нефть в прошлом году, где-то в объеме 2,5 миллионов тонн. Эта нефть действительно дорогая, причем настолько дорогая, что она дороже и нефти, которую получали мы с пошлинами российской в прошлом году. И в итоге мы имеем, заглядывая в статистику этого внешнеторгового сальдо, мы имеем, что со странами вне СНГ у нас сложилось отрицательное сальдо в сумме 2 миллиарда 630 миллионов долларов. При этом в 2009 году там было положительное сальдо 1 миллиард 640 миллионов долларов. Таким образом, по только данной статье мы имеем минус фактически в результате того, что положительное превратилось в отрицательное в объеме 4 миллиардов долларов. А если все, то мы имеем минус 9,6 миллиарда, то мы фактически половину отрицательного результата можем смело отнести за счет этого проекта. Скорее всего, этот проект политический, и диверсификация тут не подкреплена какими-то мощными экономическими аргументами. И что касается нефтепровода Одесса-Броды, когда Беларусь подписала соглашение о том, что она будет эксплуатировать этот нефтепровод, то ведь там и были определенные обязательства, выдвинутые с украинской стороны. Нужно было его заполнить не меньше, чем на 10 миллионов тонн. Поэтому те 4 миллиона тонн, которые мы собираемся поставить прямо из Венесуэлы, плюс по СВОП-операциям еще где-то 5-6 миллионов, это суровая необходимость.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Вандроўкі ў амаль паўтысячны пасёлак Цяцерына падахвочвала, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ўраджайнасці. У дзеянні ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў, будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікарму. Гаспадарку, уклаўшы ў яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусьбанк. І ў мінулым годзе самым старажытным паселішчам на Круглянчыне споўнілася 610 год. Маё падарожжа ў вёску Цяцерын на Круглянчыне.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якая корысть от альтернативных поставок нафты». Тут узнікае новая праблема. Калі праект паставак альтэрнатыўнай нафты будзе рэалізоўвацца вось у тых аб'ёмах, пра якіх казаў спадар Жбанаў, то ўзнікае супярэчнасць у адносінах з Расіяй, бо Беларусь поўнасцю атрымае расійскія льготы толькі пры ўмове, калі выбере ўсю расійскую нафту паводле энергабалансу, то бок узнікае такая супярэчнасць, што ж тут трэба выбіраць. Спадар Неманёнак.
пакуль што умовы паставак расійскай нафты ў Беларусь дакладна невядомы. Быццам бы на першы квартал расійскія кампаніі адмаўляюцца ад давальчаскай перапрацоўкі нафты на беларускіх заводах. Расійскія кампаніі пастаўляюць нафту з прэміяй. Яна складае даволі істотна, гэта прыкладна 46 даляраў за тону. Вось гэты праект, які пачынае рэалізоўвацца, я так разумею, што наўрад ці будзе пастаўлена больш падрубе, чым 4 мільёны тонн. Нагадаю, што балансам на гэты год Расія і Беларусь прадугледжана, што будзе пастаўлена 21,7 мільёна тонн.
У мяне такое пытанне, калі Беларусь выбере увесь гэты аб'ём расійскай нафты паводле энергабалансу 21,7 мільён, то магчымасці заводаў для перапрацоўкі проста не застанецца для венесуэльскай і азербайджанскай нафты.
21,7 з іх 18 мільёнаў тонн па трубе. Так вось гэту нафту 18 мільёнаў тонн па трубе яна выбера, а яшчэ 4 мільёны тонн застаецца, таму што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы перапрацоўвалі прыкладна кожны па 11 мільёнаў тонн нафты. Але ў гэтым годзе на мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе будзе ўведзена эксплуатацыя новая ўстаноўка, якая дазволіць дадаткова перапрацоўваць 3 мільёны тонн сыравіны нафтавай. Вось і таму магчымасці ў нафтаперапрацоўчых заводаў ёсць пакуль што гэта мовы прывабныя для Беларусі, нават з той прэміяй да нафтавага кошту. Кан'юнктура прывабная сёння для нафтапрадуктаў. Іншая справа, што ўнутраны рынак нафтапрадуктаў стратны для заводу нафтаперапрацоўчых. Прыбытак, які атрымліваюць нафтаперапрацоўчыя ад продажу нафтапрадуктаў на экспарт, не пакрываюць страт на ўнутраным рынку, і заводы працуюць пакуль што ў мінус.
Так што эканамічна выгадней, купляць расійскую нафту ці купляць азербайджанскую нафту па схеме СВОП?
Вось Сергей казаў тым, што па статыстыцы там кошт быў больш 600 даляраў за тону. Калі б сапраўды Беларусь аплочвала менавіта па гэтаму кошту гэту нафту, для Беларусі было б, канешне, невыгадна імпартаваць з Венесуэлу, нават і ў аперацыях СВОП. Канешне ж, маючы ўжо працаваныя схемы паставак нафты з Расіі, і калі б Беларусь стварыла для расійскіх кампаніяў прывабныя умовы перапрацоўкі, той жа давальчаскай перапрацоўкі, маецца на ўвазе, непазбежна падвышэнне коштаў на ўнутраным рынку расійскія кампаніі прыйшлі ў Беларусі перапрацоўвалі нафту. Гэта з аднаго боку эканамічна больш мэтазгодна.
Спадар Жбанаў, а вы як лічыце, што ж усё-такі лепш для Беларусі, якая нафта выгадней, танная расійская ці даражэйшая альтэрнатыўная? Што больш важна, эканамічны эфект ці з'яўленне геапалітычнай альтэрнатывы? Таму што мы тут кажам не толькі пра чыстую экономику, але и про национальную безопасность.
Мне кажется, что ответ-то на этот вопрос вообще-то он очевиден и ясен. Есть известных два мнения, я могу даже их привести. Ну, во-первых, глава миссии Кристофер Джарвис тут недавно сказал нам, что, я позволю себе процитировать, договоренности с Россией по поставкам нефти могут иметь положительное влияние для Беларуси в размере 1,3 миллиарда долларов. Как известно, эта сумма определена даже уже с учетом премии, той, о которой мы говорили, там 45-46 долларов. Просто если бы этой премии не было бы, выгода была бы еще больше, при условии действительно полного забора вот этих сумм в объеме, которые определены в топливно-энергетическом балансе, там 21,7 миллиона. Это именно и подтвердил наш первый вице-премьер Владимир Семашко буквально на днях, что это да, действительно у нас есть шанс получить такую экономическую помощь. Это прямая, в общем-то, экономическая помощь, которая может быть оказана стране при, естественно, условии, что мы выбираем этот объем. И в этом смысле я думаю, что ответ на этот вопрос ясен. С точки зрения экономики. С точки зрения, как вы говорите, если там еще геополитический аспект, я все-таки думаю, что, наверное, при каких-то определенных обстоятельствах, возможно, он мог бы иметь, наверное, большее какое-то значение для нас, чем сегодня экономический. Но поскольку какие вопросы стоят на повестке дня и решаются все последние вот недели с Алмином, там постоянно рефреном звучит о том, как нам решить вот этот главнейший вопрос нашей экономической безопасности, а именно именно вопрос превращения этого сальдо внешнеэкономического из отрицательного в положительное к 2014 году. И, кстати, есть соответствующая даже реплика, что если мы этот вопрос не решим, то мы не решим главную задачу этой пятилетки, а именно повышение материального благосостояния. Именно такой комментарий был дан со стороны главы Нацбанка к необходимости, к актуальности вот этой задачи. Поэтому я думаю, что даже нам не нужно расставлять эти акценты. Что важнее? Вот эти высказывания наших руководителей, они говорят сами за себя, и мы можем только их принять во внимание, что важнее. Но поскольку у нас действительно есть еще и другой штаб, который действительно занимается не только экономикой, но и геополитикой, ну, им виднее, наверное. Может быть, они знают тогда какие-то другие такие аргументы, которые неизвестны ни Совмину, ни Нацбанку.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Яка є користь від альтернативних поставок нафти». У передачі удільничали журналістка газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок і журналіст «Білгазети» Сергій Жбанов. Його передачу – Валер Карбалєвич.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка головні теми випуску. Представник США при АБСЕ Ян Келлі закликав білоруські влади спинити політику репресії, визволити політв'язнів і змінити своє рішення об закритті офісу АБСЕ у Мінську. У Білорусі нова хваля росту ціни на продукти харчування, подорожили м'ясо, ковбаси, молочні вироби, цукор і крупи. Слідчий КДБ у присутності адвоката допитав жінку Володимира Некляєва Вольгу. Допит тичився подій 19 січня. Медичне обследування Володимиру Некляєву, якого мучують головні болі, дагетуль не дозволено. Російська державна корпорація Ростехнології накерувала у Раду Білорусі пропонову об'єднати КАМАЗ і Мінський автомобільний завод. Російська компанія «Славнефть» обвісила про закриття свого представництва у Мінську. Доля компанії у Мазирській НПЗ може перейти до її засновальників – компанія у «Газпромнефті» ТНК «БІПІ».
На Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія», при мікрофоні Міхася Скобла, а поруч со мною знаний громадський діяч Юрій Хадика, який днями разом з 86 своїми однодумцями покинув партію «Білоруський народний фронт». Господар Юрий, ви уваходили у БНФ з 1988 року, фактично від початку існування організації. Можна сказати, що ви ветеран БНФ. Що підштовхнуло особисто вас покинути її шереги?
Ну, це протяглий процес. І він почався з того, як тепер я розумію, помилкового кроку, коли я осінню 2005 року підтримав Олександра Мілінкевича. Його поводини уже з кастричника того року мені вельми не сподобалися, і уклонялся от усілякого обмеркування тактики, програми кандидатської. У 2007 році весною я вже відкрито виступив супроти господаря Мілінкевича, який категорично відмовлявся від того, щоб провести повторний конгрес, де представити справоздачу об праці. З того году почалися і розколи в БНС, провокованные Олександром Володимировичем. Спочатку до його примкнув у якості особистого керівця, секретар правий БНФ, господар Ковалец, Юрась Губаревич, а потім уся молодь. Так поступово БНФ перетворився у відгалінування руху Мілінкевича, де він був одновласний, одноособний, нікому не підконтрольний лідер. І коли згодницька політика Олександра Мілінкевича стала знаменем керівництва БНФ, після 2009 року, коли до керівництва прийшов Олексій Янукевич, це стало абсолютно відкритим. Я ще, можна сказати, два года спробовал менавіта, отчуваючи свой обов'язок перед сябрами БНФ, тому сойму, який вони створили по своєму узору, я спробував розтлумачити помилковості этой політики, яка вот добре проявилася у опошній президентській кампанії. Коли господар Костусів говорив, що Лукашенко вже виконує програму БНФ, я йому, ягоному сину Колю, подарував лемонтар, і він виросте вже свідомим білорусом. Це гранична форма, значить, представлення прыстасавання. Я не падзяляю такой палітыкі, я лічу, што рэжым Лукашэнкі як быў, так і застаецца небяспечным не толькі для дэмакратыі ў Беларусі, што даволі відавочна, але для яе незалежнасці, таму што ён абараняе незалежнасць толькі тады, калі яна яму асабіста выгадна.
Але спадары Юрыя, ні ў 2001, ні ў 2006 БНФ свайго кандыдата увогуле не вылучаў. Тут кепска ці дрэнна, але Кастусёў спрабаваў удзельнічаць у гэтых выбарах. Вы лічыце, што менавіта сваёй вось гэтай згодніцкай пазіцыяй Кастусёў давёў да фактычнага нядаўняга расколу?
Да, нашы маладыя вот кіраўнікі старых, і ў мяне ў тым ліку папракалі тым, што вы ніколі не вылучалі, акрамя 94 года. Але ў 94 годзе наш кандыдат Пазняк быў самым моцным апазіцыйным прадстаўніком. У той час, як сёння, Кастусёў самы слабы апазіцыйны прадстаўнік. Кастусёў сабраў менш за ўсіх дэмакратычных прадстаўнікоў, акрамя Терещенко і Уса, это людзі, так сказаць, з боку. А Кастусёў сабраў 1,6%. Мене яшчэ бурыла то, што напярэдадні ці адразу пасля выбараў Кастусёў, ну просто хлусіў, калі гаварыў, што Хадыка прапанаваў яму сняцца на карысць Саннікава. Я не прапаноўваў яму сняцца на карысць Саннікава, я прапаноўваў яму і вельмі выразна просто сняцца. Гаварыў, што не вельмі будзе прыгожа для БНФ, калі яго прадстаўнік збярэ 2% падтрымкі. Гэта было відавочна пры 9 альтэрнатыўных кандыдатаў і пры відавочнай базе апазіцыі каля 1/3 грамадства, цяжка было бы разлічваць на большае. Я не лічу, што тое, што БНФ не вылучаў свайго прадстаўніка на выбарах 2001 і 2006 года якая-небудзь параза. Ну, згадзіцеся, што Мілінкевіч атрымаў перамогу на Кангрэсе дэмакратычных сіл выключна дзякуючы падтрымкі БНФ. Ён быў фактычна нашым прадстаўніком. БНФ дзейнічаў актыўна і ў 2001 годзе, кадзе падтрымліваў адзінага кандыдата. І таксама быў галоўнай сілай, якая падтрымлівала Ганчарыка. Для інтарэсаў Беларусі это галоўнае.
Вы, спадар Юры, у ліку тых, хто заявіў пра стварэнне новай арганізацыі пад назвай «Беларускі рух». Можа быць, быў бы сэнс не ствараць некую новую арганізацыю, а улічваючы вашу павагу да Зенона Пазняка, варта просто перайсці ў ягоную партыю, ў ягоную частку БНФ?
Ну, па правде гаворычы, канчаткова рашэнне аб далейшым нашым жыцці не прынята, і поэтому магчымы розныя крокі, тым ліку і аб'яднання з КХП, калі там, скажам, будуць зроблены адпаведныя змены на карысць дэмакратычных працэдур, потому што наш разрыв з Зеноном Пазняком у 1999 годзе быў толькі выключаны з-за таго, што Зенон не прытрымліваўся дэмакратычных норм. Ягоныя амбіцыі, прэтэнзіі на абсалютнае лідарства, ну, непрымальны былі не толькі для мяне, а для большай часткі БНФ. За ім пайшла толькі невялічкая і вельмі маргінальная структура КХП, якая называецца. Але я паважаю людзей, якія змагаюцца ўжо 20 год супраць рэжыма, і поэтому у прынцыпе такое аб'яднанне магчыма. І наогул, гаворачы, мне больш падабаецца не назва «Беларускі рух», а «Беларускі дэмакратычны форум». Я заўсёды выступал за аб'яднанне. Для змагання з рэальным ворагам, з рэальнай небяспекай, патрэбна аб'яднанне ўсіх сіл. І форум падыходзіць, па-моему, не меншым рух. БДФ. Это будзе нагадваць пра нашы карані з БНФ. Нема нічога вечнага. Тым больш такого капітала, як любоў народа. Яго трэба ўвесь час заваёўваць.
Перадача «Вольная студія» гучыць на Радыё Свабода. Я Міхася Скобла, і сёння маім гостем адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту Юрый Хадыка. Што азначае масавы выхад з гэтай арганізацыі аўтарытэтных сяброў, пра гэта ды іншае далей у нашай гутарцы. Пасля вашага выхаду з БНФ намеснік старшыні гэтай арганізацыі Рыгор Кастусёў заявіў, што 86 чалавек для яго партыі гэта невялікая страта. А для вас, ці няма ў вас пачуцця, выказанага некалі Уладзімірам Караткевічам? Страціў не я, афіны, а хутчэй афіны мяне.
Я, канешне, цэню свой розум. Я лічу, што я не самы дурны чалавек у Беларусі, што я прыносіў пэўную карысць для Беларускага народнага фронта. Но справа тым, што калі сённяшняя кіраўніцтва кіраўніцтва адмаўляецца і на працяглого часу наогул прислуховуватися до параду, то я уже не могу далей работать у пустоту. Треба шукать іншее выйсце. Життё не скончилось. Я сподіваюся, что не 86 человек, а будет значно более. И тогда мне хай господарка Стусёв дає этим самым кончатковым выникам этой самой ситуации оценку.
Той белорусский форум, ці белорусский рух, это будет что? Некая партия, это громадская суполка, ці вы еще ж таки усурьез поспробуете объеднаться с позняковцами?
Мы будем спробовать объеднаться не только с позняковцами. Вот одной из такой политичной линии, значит, якой я был незгодный, значит, это вот имкнение створить некое БНБ, белорусский незалезнический блок. Из этого, как ведомо, ничего не отрымалося, и господар Костусева обвиновать в этом Рымашевского, что быцем Рымашевский не захотел объедноваться, и вот с БНБ ничего не отрымалось. По-моему, это приклад дренной политики. Я, например, лечу, что АДС была значно больше разумным кроком, структурой, которая могла быть платформой для объединения самых широких слоев громадства, оппозиционных до сегодняшнего режима. И ихняя ненависть до былых коммунистов мне не зрозумела. И что мы зараз бачим? Мы бачим, что былый коммунист Буравкин, былый коммунист Законников, былый коммунист Дашук. И они что, робят для отраджения Беларуси, для демократии меньше, чем Янукевич, який был дитем при советской владе? Это просто спроба расколоть наше громадство. Это другая идеологичная причина, чему мне не подобается сегодняшнее керовництво. БНФ повстал як организация, якая объединовала весь белорусский народ, ту частку народа, которая імкнулася до адраджэння беларускай культуры, да стварэння нового демократичного грамадства.
Давайте, спадар Юрій, вернемся до недавніх выборов. Один з кандидатов на президента Віталій Рымашэўскі, адказваючы днямі на пытанні слухачоў свабоды, сказаў, што не ведае, хто 19 снежня павёў людзей на плошчу незалежнасці у падрыхтаваную пастку. Згаданы Кастусёў таксама гаварыў, што з ім гэты варыянт не ўзгадняўся. Вось, на вашу думку, хто з кандыдатаў спрацаваў на гэтых выбарах на ўладу?
Улада спрацавала больш хітра, больш разумна, чым гэта было ў 2006 годзе, калі яны палохалі людзей толькі дохлымі пацукамі ў вадаводзе. На гэты раз яны распрацавалі правакацыю. Тое, што шлі ўсе туды кандыдаты свядома, гэта мне вядома, мы ў Раду інтэлігенцыі запрашалі ўсіх кандыдатаў, і ўсе гаварылі, што пры адсутнасці сапраўдных выбараў толькі плошча можа даць нейкі вынік. И люди шли для того, как звернуться до ЦВК. До ЦВК, а не бить и захопливать вестибюль, где ховалась вся эта армада, значит, милицейская. И поэтому все эти оправдания, что Рымашевшко, что Костусев, что они не ведали, неслушные. Это неправда. Ведали. Все говорили про площадь. Но то, что там отбылось, есть выник того, что тут режим перехитрил. И он запустил провокаторов, которые учинили гвалт. А гвалт это был выкрасный силовыми структурами для неверогодно жорсткого разгона этой манифестации.
Господар Юрий, и хиба апошнее пытанне, як неохотно диктаторы развитываются с уладой, мы бачим на прикладе Египта. Давайте будем реалистами, 500 тысяч человек у Менску николи на площу не выйдя. Бюллетенями Александра Лукашенко так само не закидаешь, выборы у нас цалком подконтрольные. Так что застается? Какие застаются способы змагання?
Ситуация все-таки меняется. Не только Лукашенко выконывает некоторые тезисы, некоторые лозунги, некоторые, так сказать, программы Белорусского народного фронта.
Спочатку вы иронизовали над этими словами, а теперь кажете усерьез.
Не иронизовал. Я иронизовал над тем, что с этого может вытекать перемена режима. Перемена режима с этого не выникает. Вот Лукашенко остается диктатором и на самом справе им кнется, и он экономично зразумел. Вот зараз идет говорка на углу об отражении Балто-Черноморского магистрали энергопоставок. Все это будет так или иначе развиваться. Но справа в том, что и подтримка сбоку России падает, и подтримка сбоку Европы может быть больше великая. Лукашенко это разумеет. И коли б Европа пошла не на демонстрационные санкции, а на истотные санкции, я, например, лечу еще одной недопущальной помылкой, коли Миленкевич говорит, что санкции экономичные, которые нанесут шкоду белорусскому народу, недопущальные. А он вот лечит допущальным, что белорусский народ 20 год живе в диктаторской стране и еще будет жить, коли поглядеть на приклад Египта. Там с 52 год диктатор прокировал 30 год, а у нас этот диктатор 40 год. И поэтому до того 80 20-гадовой межи нам еще чекать и чекать. А как они хотят сменить режим? Без шкоды. Правильно вы говорите? Не выйдет просто так белорусский народ для того, чтобы прибрать Лукашенко. Будет терпеть.
То бог демократичной супольности треба домагаться найперш экономичных санкций.
Коли бы это залежало от меня, то я бы в этих Страсбургах и Брюсселях говорил бы только про экономичные санкции. За того, что они не выпустят там 30 человек судей, которые, конечно, бессовестные, стратившие всякую сором, от этого белорусскому народу ни холодно, ни жарко. Все равно они будут судить тут по своим Шамякину суду.
На радио «Свобода» вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостем был один из основальников Белорусского народного фронта Юрий Хадыка, який днями разом со своими однодумцами покинул шероги этой организации. С вами был Михася Скобла. Почуемся про стыдень.
Боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.